Další díl našeho podcastu Pod povrchem je tady a tentokrát další vzácný host, herec Robert Jaškov. Roberte, vítejte u nás.
Dobrý den.
Já jsem si schválně vyhledala jakoby všechny vaše profese, protože si říkám tak dobře, ale oficiální weby hovoří o tom, že je to vynikající český herec. Já si myslím, že teď budete muset strpět otázky od někoho, kdo 15 let už nemá televizi.
Ano.
Takže opravdu spíš ta prkna, která znamenají svět.
Jste šťastný člověk, když nemáte televizi.
Nicméně jsem se tak jako zákulisně dozvěděla, že muzika je taky váš koníček.
Ano, ano, je.
A když přece jenom člověk hledá i na internetu, tak vás najde i třeba v takové show, jako Tvoje tvář má známý hlas.
Ano.
A bylo to výborné. Diana Ross byla skvělá, to jsem si užila.
Já taky.
AC/DC nejvíc, ale co je top strop, je Till Lindemann.
To mě taky bavilo. Musím říct, že to byla velice zajímavá zkušenost. Hlavně to bylo o tom, že tam byla báječná parta lidí, se kterýma se všema já jsem se v té době znal. Pracovali jsme spolu i jako na jiných platformách, to znamená s Honzou Révajem jsem hrál divadlo, s Patrikem Děrgelem jsem hrál divadlo u nás ve Švenďáku, s Míšou Badinkovou jsme rodinní, takový přátelé, že se tam sešli lidi, se kterými jsem se neviděl poprvé, takže jsme si to užívali, byla to náramná, ale legrace, bohužel, jak si ta prdel, kterou jsme u toho zažívali, tak ta jako potom do těch přenosů, co šlo do televize, ta je nepřenositelná, to prostě nešlo, ale bylo to báječný, byl to báječný půl rok mýho života.
Jak dlouho to třeba trvá se dostat do té masky, protože to není jenom tak si navlíknout kostým?
No, tak některé masky byly hned, když to byl třeba jenom nos, nebo třeba Jarmila Šuláková, tak to jsem měl na sobě v skutku 2 kilogramy latexu a to trvalo. A to bylo vůbec zajímavé, jestli to tam jako ještě dneska někoho zajímá. Oni kvůli mě museli o kousíček asi o den nebo o 2 posunout celý natáčení toho dílu, protože já jsem zrovna v tu dobu byl v Americe se Švandovým divadlem. A abych stihnul odehrát v Washingtonu představení, tak jsem se prostě vrátil hnedka druhý den. Sám jsem přiletěl a přiletěl jsem v 8 ráno do Prahy z New Yorku a o 8:30 na mě čekalo auto před letištěm. To mě odvezlo s kufrem rovnou do maskérny a tam jsem seděl 6 hodin v maskérně. 6 hodin jsem seděl, než to na mě chudák David Masker namatlal. A teď já jsem ten díl s chodou okolností s tou Jarmilou vyhrál. Takže já jsem to musel zpívat znova. A jenom musím říct, že já si z toho dílu, z toho natáčení ten den nepamatuju vůbec nic. Já měl jetlag.
To byl slušný jetlag.
To byl slušný jetlag. A já jsem se opravdu probral až někde o 2:30 ráno, protože ze mě taky dlouho na mě ten latex nandával, ten David tak poloviční dobu trvalo, než ho ze mě sundal, to znamená další 2,5 nebo skoro 3 hodiny jsme seděli maskerně a sundával to ze mě. Takže jsme odcházeli poslední z toho ateliéru, až se někdy o půlnoci nebo půl jedný. A já jsem se probral ještě někdy 2 ráno, když jsem zjistil, že sedím na Andělu v nonstopu u Nudle. Tam jsem si dával svůj první Plzeň po 14 dnech v zahraničí a tam jsem se probral a zjistil jsem, že mám za sebou natáčení dílu, který jsem vyhrál, tak to bylo teda opravdu, to bylo slušný.
Ale to je slušný vyprošťovák teda.
No, to bylo by.
Tak schválně, kolikrát vy máte okno, že jo, co se budeme.
Já nemývám úplně jako okna, já se vždycky z toho nějak dostanu, ale ve srandě si říkáme v divadle u nás, že bych měl vlastně dostávat za každý představení nějaký autorský honorář, že se mi stává docela často, že to tak jako někdy řeknu svýma slovama, ale vždycky se z toho nějak dostanu.
Je pravda, že na divadle ještě dneska fungují nápovědy, nebo ne?
Ne, už ne moc. Ne. Takhle ve Švandově divadle, kde pracuji, tak tam nápovědu nemáme, nicméně máme kousíček od portálu z pohledu diváka levého, kdyby to diváky zajímalo, byli nikdy ve Švandově divadle, tak sedí hned metr za tím portálem, sedí inspicientka se scénářem. Někdy se někomu stalo, možná, že si tam došel jako se podívat do toho scénáře, pokud zrovna ten scénář byl na té správné stránce otočený, jo? Ale nápovědy už se obecně nepoužívají, protože já nevím, čím to je.
My jsme se tam bavili s kolegou, který je mimochodem taky vášnivý ochotník a se spoustou ostravských herců, kdy se vlastně změnila ta doba, že zmizela ta Šnečí ulice.
Je to vlastně svým způsobem škoda, ale na druhou stranu je to aspoň takový lepší adrenalin. No. Myslím, že to je v pořádku takhle.
Kdy přišel ten bod zlomu, že jste se rozhodl, budu hercem?
To vám nepovím.
Můj kolega třeba šel z tohohle důvodu na konzervu, protože tam nebyla matika.
Ano, tak to nebyl pro mě ten jeden z hlavních důvodů. To asi všichni vědí, já pocházím z Pece pod Sněžkou. Krkonoš. A zrovna včera jsme se o tom bavili, takhle jsme leželi vedle sebe se ženou dopoledne na posteli a povídali jsme si o tom, jak já jsem toužil už někdy od 13 let být prostě v Praze a jak ona si v té Praze, ona je pradička, si říkala, jak by to mohl být krásný ten život na těch horách. Jediný, co jsem prostě věděl, bylo to, že si nedovedu představit ten život takový ten sezónní. Jo? Já jsem to viděl na kamarádech, na klucích, kteří dělali, dejme tomu, vlekaře nebo prostě jiný profese. Prostě zimě se maká, přes léto se všichni kopou do prdele, protože prostě ty kotvičky na té lanovce jsou opravený a promazaný během 14 dnů potom na jaře. A pak co? Pak se občas poseká ta tráva na té sjezdovce a pak se hledá něco, čím by se člověk uživil.
Letní job.
Tak. A tehdy za bolševika samozřejmě nebylo tolik možností a těsně po revoluci taky ještě ne, že dneska už samozřejmě tam ten biznis jako kvete celoročně na těch horách, tý peci a tak dále, což mi teda dost dere, protože pec pod Sněžkou je zastavovaná chaoticky prostě barákama, barabiznama, vysokýma domama, který zastínují tu okolní přírodu, na to jsem neskutečně nasraný, co se tam jako děje, tam se prostě postaví jako uprostřed pece dole, barák o 3 patra vyšší, zakryje výhled, kde tisíce let byl výhled, stovky let výhled ze spoda, z centra pece pod Sněžkou na Studniční horu a teďka tam prostě místo Studniční hory čumíte na 8-patrový barák hnusnej, který prostě záměrně bez stavebního povolení ty lidi postavili o 3 patra vyšší, protože věděli, že dostanou pak akorát pokutu a nikdy ty 3 horní patra bourat nebude a tak dále.
Musím potvrdit, a to tam jezdím jenom jednou za rok, vždycky
no,
na podzim.
A to jsou prostě věci, které mě jako pecák, já už do té pece opravdu, já tam ty lidi strašně mám rád. A jsem v té peci hrozně rád, jako miluju to tam pořád, ale prostě to, co se tam jako ten obrovský stavební boom a to, jak se snaží všichni narvat do té pece co nejvíc postelí a prostě bohužel ty kopce to neunesou, to mě prostě dere a je to prostě hrůza. Ale není to opravdu nic proti těm lidem, mám tam spolužačku, mám tam spolužačky, další jak kamarády a tak. A já jsem si říkal tenkrát, že v té pece prostě takhle být jako nechci. Ještě předtím len s tím strašlivým průserem, který tam teďka je. A tím, že jsem chodil do Trutnova na gymnázium a že jsem začal jezdit do Prahy za babičkou, tak jako na 14 dní, na týden, už od 13 let vůbec nechápu, jak mi ta moje maminka neboha mohla pouštět takhle při tom obecným strachu, který o mě měla jako o jedináčka. Jo. To ještě nebyl ten první důvod, co jsem si říkal, že co bych tak jako v té Praze dělal, to mi bylo jako jedno. Ale pak jsem prostě propad z chemie, no. To se taky tak jako ví, ve třetíku na gympu jsem propad a začal jsem dělat kraviny, takže jsem se začal věnovat poezii díky mojí učitelce Janě Petráčkové a až jsem začal vyhrávat, začalo mi to hrozně bavit najednou. Prostě jsem říkal, ty vole, jako já, no, já a básničky, jsi normální, jako, prostě, jako to já jsem hrával prostě každý den někde jsem jítal s kytarou, hráli jsem prostě různý věci. Ne? No a nakonec se to začalo bavit a jsem si teda zkusil podat přihlášku a dostal jsem se. No. Tak takhle se to nějak jako přihodilo.
Samo s pádem. Samo a se to.
Ale že bych se jako jednoho ráno probudil, řekl si, je, teď budu hercem, no to ne.
Mělo to svůj vývoj.
No, mělo.
Ano. Pojďme k muzice. Co je vaše srdcovka?
Moje srdcovka? Mm-hmm. Hele, já jsem poměrně nekonfliktní typ. Já snesu opravdu spoustu věcí. A vůbec mi nevadí se podívat nebo si poslechnout vážnou muziku, jo? Pokud to není něco zcela moderního, kde to nemá ani harmonii, ani žádný...
Takzvaně játra na mikrofonu.
Tak, přesně tak. Ale obecně tohle to poznáte podle toho, co mají lidi naladěný v rádiu a mají to pod číslem 1, tak já tam rádio být. Ale nevadí mi prostě poslechnout si Hradišťan, nevadí mi prostě Redl, víte, jako Kája Plíhal. Já tyhle ty věci hrozně jako mám rád, pokud to je nějakým způsobem oduševněný. Jediná věc, to jsem si tuhle tak jako říkal, proč já vždycky přepínám ten beat, když se tam ozve nějaký český big beat, jo. Já si nedělám iluze o textech v Stoneu a o textech Led Zeppelin, jo. V žádném případě. Ale prostě jsem, že z českého big beatu já prostě buď to nepřeladím, jenom ve chvíli, kdy je tam oduševnělej, laskavej Prokop, který mě jako svýma textama hrozně baví. A pak nepřepínám, když je tam prostě ta hospodská Hálekačka Tři sestry. Jo. Takže takovýhle rozptyl já mám. Čímž neříkám, že je ostatní, ale prostě když tam jsou český big beatový kapely, já se prostě nemůžu ubránit za starých dávných časů, když bylo tenkrát to psáno. Já prostě nemůžu. A tím nechci ty lidi urazit nějak. Mě to hrozně trapný, ale já to prostě jako psychicky to prostě nedávám. Jo. Ani kabáti jako prostě mě to nějak jako nejde přes nos. A od Floydu a právě už zmiňovaných Cepelínu a tak to jsem takový staromilec. A tak jako to si hezky poslechnu, to si dám, to mám rád. Když pak jako někde zaspívám nějakou pěknou písničku, já nevím, jako Aneta Langerová, si taky mě poslechnu, jako rozumíte.
Já říkám, že muzika je buď dobrá nebo špatná. Nic no, mezi tím, že je to úplně jedno, v jaké škatulce to leží a běží. Teď pár dotazů toho, kdo občas čte bulvár a taky opisuje od kolegů třeba od Honzy Dětka. Takže mě zajímá, jak je to s tím slouvat. smulováním a jak je to s tím kutilstvím. Pojďme se teď přenést na tržiště do Káhyry.
S tím smulováním, no to je takový moje hobby. Teď jsem zase smuloval a neuspěl jsem. Byl jsem
jak to? Ty roky praxe.
Protože, no jasně, ale protože tam prostě jako nebyl prostor a to byl takový obchod, který snad ani jako nenabízel žádný slovový kartičky, nic. A ty holky byly jaksi nekompetentní, aby mohli sami něco odsouhlasit, nějakou slevu. A tak jsem odcházel a řekl si, ale nevadí, aspoň jsem to zkusil. Víte, to je prostě jednoduchý. Prostě jsem se k tomu smlouvání dostal nějak samovolně, prostě protože mě vadilo některé věci, že jsou tak jako na můj vkus moc drahý a to byl první takový impuls, ale potom mě to začalo už bavit a to mě chytlo a to je vlastně ten hlavní důvod, proč to dělám doteď. Ten výraz překvapený, prostě těch porodavačů, že někdo tady takhle drzej. Občas se stane, že mě poznají, ale v Praze vůbec, mladější ty vůbec nevědí, kdo jsem, takže o to je to samozřejmě lepší, když vím, že to není kvůli tomu tvýmu ksichtu. Mm-hmm. Ale ten výraz prostě těch holek, jako když řeknu, kolik stojí ty kalhoty na natury, 1499. A v tu chvíli já se ptám, no a po slevě? A ona nejdřív zmrzne, vždycky ten člověk většinou zmrzne, i holka, i kluci zmrzne, pak teprve zvednou ten zrak a koukají se, nemyslím, začnu si mě porožit, po jaký slevě? Říkám, no tak nějaká zaměstnanecká by nešla, nebo kartičku nemám, tak můžeme vyplnit nějakou e-mailovku a 10% třeba dolů, že bychom. No a většinou to tak jako dopadne, no.
Já se na to ptám z toho důvodu, protože můj táta, když přišla normalizace, tak ho vyhodili ze školství, ano. Šel dělat do Třineckých železáren, pan učitel, a pak se rozhodl, že jako tady nebude a zmizel skoro na 10 let do Sýrie, kde šéfoval pár těch chlapů, stavili pneumatikárnu. A já jsem potom jako dítě v těch osmdesátkách poslouchala tyhle ty storky, že tam je to vlastně obřad.
Tam je to obřad, ano.
Cokoliv, že prostě toho prodejce člověk nasere, když
nesmluvá. Nesmluvá, samozřejmě. A já vím, přesně, já bych tam byl úplně ve svém živlu, jako usmluvat něco, dejme tomu, když to potěšení, to uspokojení z toho, když něco přepočtu, dejme tomu, by se nabízelo za $50 a pak jako vy to usmluváte, že jste za to dala jenom 2. Takhle oni to schválně nadsazují, aby se o tom mohlo smlouvat. A taky vím, že ve chvíli, kdy začnete smlouvat a že už ten člověk, ten prodejce pochopí, že tady ten kobereček byste opravdu možná chtěl, no tak přinese šálek čaje, přinese se nápoj a už víme, že budeme dělat biznis. A to já bych někdy opravdu strašně chtěl zažít. A těší mě, jak je to tam vlastně normálně a vlastně se to bez tohoto obchodování jako neobejde. A o to víc mě ještě těší, když prostě to pak aplikuju tady, kde je něco takového prostě neslýchaného, nemyslitelného a nepřípustného a vůbec jako, co je to za drzýho debila, že tady máme prostě napsanou do prdele cedulku, jako za bolševika bylo na každém obalu vytištěná cena, že jo, z toho se nedalo hnout. Prostě 3,50, vole, tak to stojí 3,50. Nemáš ani. A teďka my teda nemáme na těch obalech vytištěný z továrny, ale máme tam i těma lepítkama, no ale pod tím nalepeným ještě přece může být ta jiná ještě cena, to, co tam bylo původně, nebo to, co oni třeba vydávají za slevu. Nechci slevu zadarmo, to ne? Ale ten proces toho smlouvání prostě pro mě, jako ještě jako pro herce, to zkoumání té lidské duše a toho, jako taky samozřejmě je tam malinko ten, že prostě, jako co to je, 10% na kalhotách za 1400, jo, no tak to je 140 korun. No ale dobrý, tak za 140 korun, jako fajn, je to taky prima.
Já se musím přiznat, že tohle aplikuju často na takových těch drive-thru, rychlých občerstvení, když se tam sem tam zastavím a čekám díl, než bych chtěla.
Třeba
takový 10-15 minut a kluk chudák přiběhne s tou taškou. A říká, že tady to je. A říkám, nějaké hranolečky zdarma by nebyly za to čekání, co? On chudák přesně zmrzne.
Jasně.
A pak se jde zeptat vyššího a většinou ty hrancle donese, takže úplně v pohodě funguje.
No vidíte to, no tak sláva, tak nejsem sám.
Takže už se to posouvá, už to není tak, že dojdete k pokladně a máte klubovou kartu a já zase řeknu ne. Ale můžeme zařídit, když to bude levnější. Co to kutilství?
No,
to je velké hobby našeho národa.
To je taková moje vášeň, na kterou teďka nemám moc čas, se přiznám, ale pak, když se do něčeho jako pustím a kousnu se, tak ten čas se vždycky najde. V garáži mám takovou dílnu, kterou jsem si vybavil všem možným i nemožným, mám veškerý možný vrcek, co si může člověk jenom představit vlastně.
A auto se tam ještě vejde nebo už ne?
Auto se tam ještě pořád vejde, ale teď tam zrovna nemůže být žádný, protože tam mám po nějaký rekonstrukci ještě skříň, který jsou banánovky s knížkama.
Se totiž vždycky vzpomenu na Kevina Spaceyho v Americké kráse.
No jasně.
Kdy vystěhuje tu garáž a udělá si tam svoji meditační místnost.
Ano, ano. Tak tohle to je taková moje meditační místnost. Taková vlastně i pařírna, když přijdou nějaký kamarádi třeba, protože se může kouřit prostě v té garáži samozřejmě. V bytě nehulíme, já si občas dám jako ke kafi nebo k pivečku si dám cigárko, jako to je v pohodě. A tak tam prostě přijdu teďka, zrovna tam byl za mnou Honza Teplý nedávno, jak jsme tam s mojí ženou s Honzíkem Teplým poseděli, kolega herec. Nebo když byl covid, tak jsme se tam zavírali, já jsem tam objednal sud od kamaráda.
To tehdy byly velice populární garážové hospody, ano.
Takže jsme tam jako si dvakrát jsme tam zapařili trošičku, když se nesmělo moc, tak jako, a nebylo nás tam 20, bylo nás tam asi 7. Jako
nás tam bylo 30.
Jo, bylo nás tam 7 a všichni jsme chlastali a hulili samozřejmě s rouškama na hubě. Jako
jasně.
No a to vzniklo zase takovou vlastně mojí nespokojeností s něčím, prostě jsme něco scháněli do bytu, kam jsme se nastěhovali s mojí tehdy ještě přítelkyní, teď už ženou, jsme spolu asi 25 let, když to je hrůza, to utíká.
Jenom číslo.
Je to jenom číslo. A chtěli jsme něco na stěnu, aby to mělo to a to. Když jsme něco našli, tak to bylo buď to překližka z Polska, nebo to je hnusný, nebo to je drahý, a nebo to prostě absolutně nemá ty rozměry, který by člověk jako potřeboval. Aspoň jeden z těch tří, výška, šířka, hloubka, tak většinou třeba splňuje ty požadavky třeba jenom ten jeden. A ty zbylý dva už ne. A říkám, do prdele, vole, to přece není možné. A když pak to třeba bylo pěkný, že by z těch tří rozměrů vyhovovali aspoň dva, tak to bylo zase tak strašně drahý, vole. Jsem říkal, no tak to ne, tak bacha. Přece tady mám za prdelý hornbách, jako já jsem koupil jaký prkna prostě, já na to seru, já si to udělám sám. Aspoň jako to. No a tak jsem postupně začal prostě vyrábět takovou skříň přes celou stěnu, takovou do toho našeho nového bytu, kde jsem udělal i takový držáčky, jsme ještě poslali CDčka, že takový držáčky na CDčka, ještě jsem tam zabudoval světýlka nahoru takhle tři a dvířka jsem začal a říkal jsem si, tak když už to dělám, tak bych se mohl naučit, jak se to dělá, aby to mělo to kování zámkový, aby se to dalo rozebrat, aby to nebylo sešroubovaný na tvrdo, jak debil, ale aby se to dalo už tak rozebrat, když jsem třeba odstěhovat, nebo, tak jsem se to postupně jako učil tyhle věci a ta práce s tím dřevem, to opracovávání toho čerstvého dřeva, prostě mě tak strašně uchvátilo a tak mi to zavonilo. Jo.
To prostě, voněvé a čisté.
Je to nádherný. A potom prostě samozřejmě já nemám žádný přesný stroje, kdy byly laserový prostě ukazovátka a tyhle věci. Prostě jsem tam milimetr, jsem tam to někde nevíde, nesedí to přesně, no ale jak říkával můj tchán, prostě drobná nerovnost oku lahodí nepěd důkazem ruční práce. Takže když potom máte ten kus toho nábytku třeba, nebo když jsem vyrobil komodu, nebo rozkládací stůl velký, nebo židličky, když jsem vyráběl dětem, postele jsem vyráběl dětem, s vysunováním, palandy jsem vyráběl, tak když to prostě jde trošku nesedí, říkáš, no a co ty vole, ale dělal jsi to jako těmahle rukama a to je prostě paráda, no. To je radost.
Takže se brzké době můžeme těšit třeba na divadelní kulisy, nebo dokonce loutky Made in Jaškov.
Jo, to jsem dokonce vážně zvažoval, že bych, když jsem nějak neměl zrovna, jsem neskoušel, šel velký období. Asi půl roku jsem neměl do čeho píchnout, ani jsem netočil nějak, tak jsem se tak, že bych šel normálně tady do těch díle, že bych tam šel jako pomoct, ne jako, že bych tam makroval, ale že bych tam prostě pracoval s tím dřevem, protože
jako proč ne?
To mě to baví nároveň.
Je to horal. To se pozná.
No jo.
Co herecká kariéra? Znám spoustu lidí, kteří strašně odsuzují herce, že hrají v tom seriálu nebo v makovém seriálu. Pak na ten seriál stejně čumí, ale prostě budeme furt soudit, že tu roli vezme. Má to zapotřebí, bla, bla, bla.
Má to zapotřebí. No,
no tak
jako
z něčeho se musí platit služinky, že jo? A pak je čas na umění. Vzhledem k tomu, že zhruba 80% české populace chodí do práce, která je sere a nebaví, tak mi to přijde docela úsměvné.
No,
tady tohleto odsuzování.
No, kešu, mě tato práce nesere, mě tato práce náramně baví, což považuji za obrovský dár a strašně bych si přál, abych tak řekl, všeobecné blaho a hrozně bych přál lidem, aby chodili do práce, s která je baví, aby tam chodili s nějakou radostí, protože chodit do práce, která vás sere, to je prostě snad ta nejhorší možná kombinace hnedka po kombinaci káva s tonikem. A to mě prostě přivádí na myšlenku, že když někdo má v sobě ambici, že neudělá v životě žádnou reklamu a nebude točit v nekonečném seriálu, no tak ať jí má, je to jeho svobodná volba a když je někdo opravdu talentovaný, tak je mi jasný, že prostě to dělat nemusí, no ale právě není už moc ani tak spojený s tím talentem, jo. Ono to je spíš o tom, jak moc jste kde často vidět, jak moc často jste na festivalu v Karlově Varech. Do Karlových Varů na festivale je vždycky ten první týden v červenci, tam je 50% českých herců, kteří za posledních 5 let nebo 10 let nenatočili ani metr filmu, jo. Jezdí tam prostě kalit, jo, samozřejmě. A já tohle to nemám žaludek, já prostě tohle to nezvládám. Jsou herci, kteří obrážejí divadelní premiéry v Praze třeba a tím jako nepomlouvám, vlastně je to odvážný a vlastně je to velice takový jako drzí, jako milé a obrážejí divadelní premiéry po divadlech, v kterých to premiérách jako nehráli. Prostě přijdou tam večer po premiéře na 10. a tam se prostě s někým potkáme třeba nebo něco tohle. Já tohle to taky neumím. Takže já prostě jako třeba netočím filmy, jsem tam naposledy, když jsme se tady povídali, nevím, jestli s vámi.
Ženská pomsta.
Tak to byla ženská pomsta, kde jsem tady jaksi obdržel roli jednu z tří hlavních mužských postav, ale v tom filmu bylo 6 hlavních postav, takže to zase bylo jako super, jako to mě bavilo. Já jim moc netočím, protože prostě s těma režisérama já nějakým způsobem nejsem v kontaktu, nebo nechodím na ty mejdany správný, nechodím na ty správný festivaly, protože si pořád jako myslím, že nějakým způsobem něco asi tam jako ve mně je, jinak bych asi nebyl tak jako tam, kde jsem, nebo jak to říct takhle blbě, že asi nějaký třeba snad talent mám, ale není to právě bohužel o tom dneska jako mít talent, dneska už může v podstatě točit film, tak jako různě dělat tyhle věci spousta lidí. A pak vidíte opravdu talentovaný herce, který prostě se tamhle někde trápí, pak v filmech se točí pořád dokola jedně ty samý lidi víceméně, protože prostě ty režiséři jsou líní, jako jim to vyhovuje, že tam mají takové ty svoje koně a je to skvělý, já jim to přeju samozřejmě, jsem rád, že jim to takhle funguje, ale trošku otravný se kouká pořád dokola na ty stejný lidi. Tak dobře, tak jako si točím ten jako nekonečný seriál, který mi svým způsobem jako velice baví, protože tam jsou bezvaní lidi. A když pak sedíte se Zlatou Adamovskou a s Péťou Štěpánkem, nevím, kdo má co vyčítat, se Petrovi Štěpánkovi, Bardovi našemu, jakože on si prostě točí se, no a co, ty vole, tak si tam zajedeme 4x, 5x, někdy 8x do měsíce, za odpoledne si tam něco zablbneme někdy celý den, dostaneme za to poměrně slušně zaplaceno a můžeme se věnovat naplno divadlu, protože divadlo z vás opravdu neudělá milionáře v žádném případě. My máme vlastně ještě nižší platy, pokud jste zaměstnanec jako já, zaměstnanec Švendova divadla, tak to divadlo za to nemůže, protože máme prostě tabulkový platy a já mám nižší plat, než mají holky, co dělají na pokladně v Lidlu. Divadle. Jo, tomu divadlu kolikrát věnuju. Já nevím, když se třeba zkouší 2 měsíce a do toho ještě i hraju v tom divadle, tak jsou dny nebo jsou měsíce, jsou týdny, kdy jsem v divadle 20 nebo 16 hodin denně, kromě neděle. 16 hodin denně v divadle. Zkouška, odpočinek, představení. Zkouška, odpočinek, představení. A takhle to každý den. A to tomu divadlu se nevěnuju jenom v divadlu, musíte na něm pracovat i doma, nějakou přípravu, učit se texty. Takže prostě máte opravdu 16 hodin denně zahulenou hlavu divadlem a za to jste prostě ohodnocena, bohužel, tak jak ohodnocena. Takže z herců opravdu milionáři, jako jo, pokud potom točíte samozřejmě 4 filmy do roka, tak můžete si nějaký ten milion vidět. Ale jste se potom zdanil. Ale to
krutě.
Takže tak, no, takže si točíme ty seriály, mě to baví. A jestli to někoho, jako, jestli někoho uráží, tak je si vylíže kapsu.
A nemusí se tam to dívat.
Přesně tak. A stejně se na to bude dívat.
Stejně
se na to bude dívat.
No, jasně, takže,
hele, já se teda na ty seriály nedívám, jo. Ale vole, žena si to teďka pustila.
Ano.
To jsme výborný tam. A já to nekoukám, jo, já to znám.
Úplně, tak jak se to říká na divadle, zlom vás?
Čertěvám.
A já moc děkuju za tohle fakt příjemné povídání. Ježi,
děkuju, rádo se stalo, přeju hezké dny a plno sil do života, přátelé, nashledanou.
Naším hostem v Pod povrchem byl Robert Jaškov.